Du lytter til Pædagogisk Ekstrakts podcast. I podcasten taler vi om alt det, der aktuelt rører sig i den pædagogiske verden. Velkommen til.
I dag har vi endnu en gang inviteret psykolog Dorte Birkmose i studiet. Den her gang til en samtale med udgangspunkt i hendes nye bog, Mennesket er motiveret. Dagens podcast handler om motivation, og om hvordan pædagoger kan arbejde med borgernes motivation, sådan at vi ikke kommer til at hjælpe for meget, for lidt eller forkert. Podcasten er anden del af en miniserie med Dorte Birkmose, hvor første del handlede om forråelse i pædagogisk arbejde, og om hvordan vi opdager og modvirker forståelsesprocesser. Det afsnit finder du også på Pædagogisk Ekstrakts hjemmeside. Men velkommen igen, Dorte.
Tak.
Ind i studiet. Vil du ikke lige kort præsentere dig selv for eventuelle nye lyttere?
Jo, jeg er uddannet psykolog og har efterhånden udviklet mig til at blive en ekspert i risikoen for forråelse. Og nu arbejder jeg som foredragsholder og tager rundt inden for samtlige velfærdsområder og prøver at sige, at det her det er en risiko, og det er noget, som vi skal gøre noget ved.
Tak. Vi skal jo tale om din nye bog, Mennesket er motiveret.
Mm-hmm.
Og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at starte med at kaste en snor tilbage til din tidligere bog, Når gode mennesker handler ondt, som vi jo hørte om i en tidligere podcast, hvor du skriver om forråelse. Og der skriver du, at forråelse er en proces, hvor mennesket bliver tiltagende råt, brutalt, koldt og kynisk i tanker og handlinger. Hvordan hænger det her tema om forråelse sammen med temaet i din nye bog om motivation?
Det hænger sådan sammen, at efter jeg havde udgivet Når gode mennesker handler ondt, så fik jeg selvfølgelig en del kritik for, at hele den her bog er jo voldsomt dyster og handler om forråelse og krænkelse og ydmygelse, både historisk og nutidigt.
Mm.
Og så slutter bogen der. Og det har jeg selvfølgelig fået noget kritik for. At det, jeg kan jo ikke bare pege et problem ud, uden på en eller anden måde også at have nogle idéer om, til hvordan man kan undgå det her. Og det har jeg jo så brugt nogle år på at sige, jamen det kan jeg ikke sige, og det, der er ikke nogen quick fixes, og der kan ikke findes patentløsninger, som kan hjælpe alle professionelle i alle afmagtssituationer mm-hmm. til at undgå forrådelsen. Det kan jeg simpelthen ikke, og det vil jeg ikke lade som om, at der skulle være nogle snuptagsløsninger inden for det. Men altså kritikken bed jo alligevel på. Det her med, at det forpligter jo, og derfor så prøvede jeg at skrive, at mennesket er motiveret for at beskrive alt det gode og det rigtige og det ordentlige og det faglige forsvarlige arbejde, som jeg jo gennem de 18 år, jeg har taget rundt i landet, bliver mere og mere benovet over. Altså det her med, at jeg jo hver evig eneste uge oplever, at der er børn og borgere, som bliver hjulpet. Altså, yeah. som bliver hjulpet med de problemer, som de rent faktisk slås med, og som føler sig set og hørt og forstået og bliver svaret på det, de nu engang siger. Og hvor jeg tænker, det er alligevel imponerende, at der er professionelle stadigvæk, som er i stand til at kunne hjælpe andre mennesker på trods af besparelser, på trods af ineffektive effektiviseringer, på trods af uigennemtænkte omstruktureringer, på trods af nyindkøbte IT-systemer, som ikke fungerer, på trods af bureaukratiet, på trods af nye procedurer og retningslinjer, der skal gælde alle på grund af en enkelt sag, altså på trods af pseudo-arbejde, på trods af alt det her, som alle professionelle slås med, er der stadigvæk folk, der får hjælp. Altså, jeg synes, det er imponerende.
Hvem henvender bogen sig til?
Den henvender sig til alle professionelle, der på en eller anden måde er ansat til at hjælpe andre.
Mm-hmm.
Det vil sige, det er lige fra sundhedspleje, vuggestuer, dagpleje osv. op igennem hele skoleforløbet til jobcentre, kriminalforsorg, forsorgsområdet, handicap og psykiatri til ældreområdet og hospices og også hele sygehusvæsenet. Så det på den måde dækker det bredt, fordi det handler om, når nogle mennesker er ansat til at hjælpe andre mennesker.
Og så kommer ordet motivation jo ind som hovedspiller, kan man sige. Hvis vi nu starter med at snakke om motivation, hvordan forstår du det ord?
Jamen, jeg har taget udgangspunkt i en definition, som er lavet af overlæge Carl Erik Mabæk, hvor han siger, motivation er parathed til handling.
Mm-hmm.
Og det, tænker jeg, det er der sikkert mange andre end ham, der har sagt også, og der findes et hav af forskellige definitioner, men jeg tænkte, den her, den giver mening for mig. Fordi at det på den ene side understreger, hvor vigtig motivationen er. Fordi han jo siger, jamen motivationen og vores forskellige motivationer, de er jo drivkraften i vores hverdag til at relatere os til andre og til at opsøge alle mulige meningsfulde aktiviteter. Og på den måde er motivationen jo altafgørende, men samtidig så siger han jo også, at motivation er kun parathed. Der er ingen garanti for, at uanset hvor topmotiveret man måtte være, er det ikke sikkert, at man kan handle på det. Altså motivation og handling er ikke det samme. Og det er vigtigt. Altså, og det er især vigtigt, hvis man vil kloge sig på andre menneskers motivation, at man ikke kommer til at lave den fejlslutning, som jeg har lavet alt for mange gange, hvor jeg kigger på et menneske, som siger, at han eller hun godt kunne tænke sig at leve sundere, eller holde op med at bruge rusmidler, eller hvad det nu måtte være, eller nogen har også sagt, at vi havde en aftale, og hvor jeg så kan konstatere, at det skete der jo så ikke noget ved vel. Altså, de lever ikke sundere, de stopper ikke med deres rusmidler, de overholdt jo ikke aftalen. Og så kan jeg af vandvare jo kom til at tænke, at de ikke var rigtig motiveret. Men det er jo det, det er jo det, Mabæk han hjælper mig med at lige at huske. Det behøver det jo ikke at sige noget om. Det er jo, altså det kan jo sagtens bare være, fordi det er for svært.
Ja, for vi kender vel alle sammen det her med at være motiveret.
Mm.
Nu skal jeg ud og løbe, men så i stedet for, så havner jeg måske i sofaen.
Ja.
Og det var ikke lige det, jeg havde tænkt mig. Du taler også om barriere. Ja. I forbindelse med motivationen. Kan du prøve at tage os med ind i, hvordan barriere og også råderum spiller en rolle i vores dagligdag, også i forhold til at støtte og hjælpe andre mennesker?
Jo, fordi det er jo så det, hvor jeg tænker, at det er jo i virkeligheden mere interessant for os som professionelle, når vi skal hjælpe andre. Så er det mere interessant med barriere og råderum, end det i virkeligheden er at arbejde med motivation.
Mm-hmm.
Fordi motivationen er der. Der er jo motivation for noget, så det er måske ikke det. Altså jeg tænker ikke, vi måske behøver at føre sådan flere samtaler, hvor vi forsøger at styrke eller øge noget motivation, eller måske ligefrem prøve at skabe motivation, hvor der ikke er noget. Jeg tænker, det er mere interessant at finde ud af, hvad står i vejen? Altså de her barrierer, hvad er det, der gør det for svært for netop det her menneske at handle på alt det, som vedkommende i virkeligheden gerne vil, og som giver mening for det her menneske? Hvorfor sker det ikke? Hvorfor er det for svært? Og det kræver jo faglighed. Altså det kræver jo en analyse, en barriereanalyse af, jamen, er det kognitive vanskeligheder, der forhindrer det her? Er det en initiativsvækkelse? Eller er det træthed? Er det et menneske, der simpelthen er for udmattet, og derfor jo ikke kan handle på alt det, som vedkommende gerne vil? Eller er det noget af de fysiske rammer, som simpelthen gør det for svært? Eller der er noget andet, der frister eller lokker i en anden retning? Eller er det os som professionelle, der er blevet en barriere? Altså, kommer vi til at stå i vejen ved enten at hjælpe for meget, eller hjælpe for lidt, eller hjælpe fuldstændig forkert? Og så ved sådan en barriereanalyse, der får vi jo nogle gode pejlemærker på, hvad vi måske kunne være behjælpelige med.
Udgangspunktet er, at man er motiveret, men der er nogle barriere, vi skal have styr på.
Ja, og jeg tænker, det er det, vi kan hjælpe med jo.
Ja.
Altså, fordi så kan vi jo prøve at kompensere for nogle af barriererne, eller reducere nogle af barriererne. Måske sådan, hvis vi selv er barrieren, kunne vi jo så prøve sådan helt at lade være at stå i vejen, og så prøve at eliminere den del af det. Og jeg tænker, det er mere håndgribeligt og mere hjælpsomt, rent faktisk at arbejde med barriererne, og så lad menneskets motivation være lige præcis, som den nu engang er, uden at røre særlig meget ved det.
Og så er der ordet råderum.
Det er jo så den anden del af det. Fordi at altså barriererne siger jo noget om, hvad der kan stå i vejen.
Mm-hmm.
Hvor råderummet, det siger jo så noget om, hvad man kan gøre. Altså hvad man faktisk har mulighed for at påvirke. Og der kan man lave sådan en råderumsanalyse i forhold til hver enkelt menneske og prøve at finde ud af, hvad oplever lige præcis det her menneske at have indflydelse på? Hvad kan han bestemme i sit liv? Hvad kan han tage kontrol over? Hvad kan han tage initiativ til? Hvad er det, han har gjort sig erfaringer med, altså sådan reel selvstændighed og selvbestemmelse og medbestemmelse osv., som vi jo taler så meget om?
Mm-hmm.
hvor der kan vi møde mennesker, som har et meget, meget lille råderum. Altså som slet ikke, altså som jo gentagne gange har erfaret, at de kan ikke bestemme noget, de kan ikke gøre noget, for der er altid nogle andre, som bestemmer over dem og overruler dem, hvis de endelig har besluttet noget, og hvor de får et mindre og mindre råderum. Og så er det jo ligegyldigt, hvor motiveret man er. Hvis man ikke synes, man kan gøre noget, jamen så kommer der ikke til at ske noget. Vi kan så også møde mennesker, som har så store råderum, at vi næsten synes, det er for meget. Mm-hmm. Altså, hvor de kan sætte mange ting i gang, og der er jo, og der kan ske alt muligt. Der kan blive handlet, og der kan blive taget initiativer, og vi kan synes, hej, nu går det for hurtigt, eller nu bliver det for vildt. Men så kan vi da mest glæde os over, at der her er et menneske, som har et gigantisk råderum til rent faktisk at handle på sin motivation.
I bogen, der diskuterer du påstanden, vi har jo prøvet alt. Mm. Altså at man når til et sted, hvor man ikke længere føler, at man kan finde en løsning på at hjælpe det her menneske. Det hører man jo jævnligt i pædagogisk arbejde, men kan man ikke reelt have prøvet alt og så stå et sted, hvor man virkelig ikke kan finde en måde at hjælpe et andet menneske på?
Ej, altså det er lige til den friske side at påstå, at man har prøvet alt.
Ja.
Fordi man kan sige, at alt det er meget. Altså det er faktisk utroligt meget. Og der også i forbindelse med at skrive bogen, blev jeg jo gang på gang konfronteret med, at altså jeg kender jo ikke engang alt. Så hvordan skulle jeg nogensinde kunne have prøvet alt? Fordi i min bog, der prøver jeg at begrænse mig til bare, hvad der er udviklet af metoder inden for de sidste 100 år bare.
Ja.
Og så holder jeg mig også nogenlunde til de mest brugte metoder i Skandinavien. Bare.
Mm-hmm.
Og så på den måde afgrænse det, og alligevel, altså det er jo hundredvis, og er der hundredvis af forskellige metoder, hvor der hele tiden dukker noget nyt op, eller i virkeligheden dukker nogle gamle metoder op, som vi lidt kan have glemt. Og der kan jeg jo sige, jamen fordi vi ikke ved alt, så kan vi jo ikke have prøvet alt. Og jeg kan også konstatere, at nogle gange så har jeg jo kommet til selv at sige den der mærkelige sætning om, at jeg har prøvet alt, og intet virker. Det har jeg jo nogle gange sagt efter 14 dage.
Ja.
Det kan man sige, det er jo også igen til den friske side at tro, at man har prøvet vitterligt alt i denne verden så hurtigt,
ja,
som på 14 dage. Altså at man ligefrem også har nået at lade det hele virke. Altså det giver ingen mening. Altså det er den mest absurde sætning, en professionel kan sige, at man har prøvet alt.
Vi kommer tilbage til det. Men en anden ting, det er jo, at bogen er et opgør med styring som megatrend. Vil du ikke prøve at uddybe den?
Jo, altså fordi jeg prøver i bogen, og altså egentlig så startede jeg ud med at prøve at skrive en bog, hvor jeg vil beskrive alle de her metoder.
Ja.
Og hvor jeg vil give dem et kapitel hver. Så vil jeg ligesom skrive om den her metode, og så slutte kapitlet af med at notere, at den her metode kunne man bruge, men man kunne også lade være.
Ja.
Og så vil jeg tage et næste kapitel med en ny metode, og igen konkludere, at det kunne man prøve, men man kunne også lade være. Og så var det så, det gik op for mig, at vi jo i hvert fald taler om hundredvis og måske også tusindvis af forskellige metoder, og så begyndte det at gribe noget om sig. Så blev jeg nødt til at skrive det om og prøve at bunke de her metoder, og det har jeg så gjort med en god gamle socialpsykolog Kurt Lewin, som har påpeget tre forskellige paradigmer. Det er det styrende paradigme, som har et hav af forskellige styrende metoder. Det vejledende paradigme, der har et hav af vejledende metoder. Og så også det følgende paradigme, der så har et tilsvarende hav af følgende metoder. Og der har været forskellige trends i tiden i forhold til, hvad der har været mest moderne eller mest sådan acceptabelt. Og der har vi jo været igennem nogle årtier, hvor det vejledende paradigme har været det, som vi er blevet uddannet i og har fået at vide, at det er det gode og det rigtige og det ordentlige. Men i de her år, der er det styring.
Ja.
Og det kan jeg jo især mærke, når jeg er rundt på ledelseskonferencerne, at der bliver talt meget, meget mere om styring og meget, meget mindre om ledelse.
Mm-hmm.
Og hvor parolerne lyder, at styring er godt, og mere styring er bedre. Og hvis styringen ikke virker, så er det fordi, vi skal have noget mere styring, og vi skal have smartere styring, og det skal være samskabt styring, og vi skal bare have styr på tingene. Så vi er inde i en periode, hvor styring er blevet politisk korrekt, og dermed jo også bliver pædagogisk, psykologisk noget, som kommer til at fylde mere og mere. Og hvor vi jo både nu, og jo også i nogle årtier, fordi altså New Public Management er jo på ingen måde et nyt fænomen, men det er sådan alligevel stadigvæk lidt nyt, at det er blevet så acceptabelt at tale om styring som den absolut bedste måde at arbejde på. Og de studerende, som bliver uddannet nu, og også de medarbejdere og ledere især, som er i fuld gang med arbejde nu, oplever jo selv at blive styret. Altså professionelle bliver i langt højere grad styret og også detailstyret af deres topledere og også af politikere. At man vil have styr på det, man vil have styr på økonomien, man vil have styr på fagligheden, man vil have styr på adfærden, vi vil have styr på forrådelsen, vi vil have styr på det. Og den styringstrend er jeg bekymret for.
Ja.
Fordi at vi inden for psykologien ved, at der er en risiko for, at styring kipper over i forrådelse i form af, at nogle gange, hvor jeg tager styring eller forsøger at tage styring over andre, så er det faktisk ikke for at hjælpe andre, så er det udelukkende for at hjælpe mig selv.
Mig selv, ja.
Ja. Og så kipper det over, fordi styring er hensyn til egen bekvemmelighed eller eget angstniveau eller egen angst for kontroltab. Jamen, der vil man begynde at tage styring over noget, som man i virkeligheden ikke må blande sig i. Mm. Og der ved vi, at mennesket har en beskyttelsesmekanisme, der hedder modstand. Mm. Og den modstand vil aktiveres i samme sekund, at man kan mærke, at der er andre mennesker, som blander sig i noget, som de ikke må blande sig i. Mm. Hvor man overskrider de her fine, fine grænser, som vi hver især har. Nogle grænser, som vi jo har for at beskytte os selv, for at beskytte vores personlighedsstrukturer, beskytte vores værdier og beskytte det, der er vigtigt i vores liv. Og hvis jeg som menneske mærker, at der er nogen, der nu prøver at styre noget i mit liv og forsøger at styre mig i en bestemt retning eller styre min adfærd, jamen så vil jeg reagere, hvis der er nogen, som blander sig i noget, som de ikke skal blande sig i. Så vil jeg aktivere modstanden, og det er en blokering.
Ja, for hvordan vil motivation se ud i det styrende paradigme?
Jamen man kan sige, altså i det styrende paradigme, som jo er alle de faglige, forsvarlige metoder, hvor det ikke er kippet over, og hvor det ikke er styringstrenden, og hvor man ikke bruger styring af hensyn til egen bekvemmelighed, men hvor man rent faktisk forsøger at tage styring over et andet menneske for rent faktisk at hjælpe. Mm. Der kan man sige, at i det styrende paradigme med de fagligt forsvarlige metoder, der er grundtanken, at vi som professionelle kan motivere andre.
Så jeg kan hjælpe dig ved at motivere dig?
Ja.
Ja.
Og det er grundtanken.
Og, Hvordan kunne det se ud i praksis?
Jamen det er jo, når man møder et menneske, som ikke længere selv har styr på situationen,
ja,
som ikke er i kontrol, og som derfor har brug for en hjælp ved, at der er nogle professionelle, der træder til og siger, ved du hvad, nu gør vi sådan her. Først så gør du sådan, så hjælper jeg dig med sådan, og bagefter så gør vi sådan. Og hvis man tager styring i forhold til et andet menneske, som rent faktisk har brug for den her styring, så vil det her menneske blive fuldstændig lettet over, okay, altså når det er bare det, jeg skal, og så siger du så, så får jeg det også bedre, og så kan et menneske opleve at blive fuldstændig lettet, og det håber jeg jo, at alle mennesker i virkeligheden har prøvet.
Ja, tanken er vel at give noget råderum.
En gang til.
Tanken er vel at give noget råderum til det menneske?
Ja, tanken er mere at minimere nogle barriere.
Mm.
Altså, fordi det kan man sige, det er det styrende paradigmes guldkorn.
Ja.
Det er barriereanalysen, og så at få reduceret barriererne. Og så er det, at man prøver at tage styring i nogle situationer, hvor mennesket ikke selv kan tage styringen.
Ja.
Men det, der er gået op for mig, det er, at hvis man skal tage styring over et andet menneske, så skal man have gjort sig fortjent til det menneskes tillid. At de styrende metoder kræver mere end nogen andre metoder relationsarbejde forinden.
Mm.
Fordi jeg tænker, at du sikkert også kan genkende, at der er nogle mennesker, som må bestemme noget i dit liv.
Mm.
Og så er der nogle andre mennesker, de kan lige våge på det.
Ja.
Fordi vi har forskellige relationer. Og når man har en tillidsrelation til et menneske, hvor man gang på gang har oplevet, at det menneske respekterer ens grænser og respekterer et nej, så vil det menneske stille og roligt gøre sig fortjent til at måtte styre noget mere.
Ja.
Og så kan det her menneske faktisk motivere en til mangt og meget, hvis man har relationen til det.
Yes,
men,
ja.
Men man kan jo ikke styre noget som helst, hvis man ikke har relationen.
Mm.
Så de styrende metoder, altså det, og det er der, hvor det kan gå galt, det er, hvis man bare tænker, nå, min kollega kan bruge de her styrende metoder, så kan jeg nok også. Nej, det skal du have gjort dig fortjent til i forhold til det her menneske, som har nok tillid til at læne sig tilbage og sige, okay, når det er dig, så vil jeg godt.
Så jeg hører dig næsten advare mod at tage blindt imod den her form for metoder i forhold til at udføre dig hjælpearbejde.
Altså man skal i hvert fald passe på, men sådan er det jo med alle metoder. Mm. Alle metoder kan kippe over. Altså så jeg er bekymret for, altså det jeg er bekymret for med styringstrenden, det er, at vi som professionelle i nogle situationer bliver reduceret til, at vi tror, at vi kun har styring at vælge imellem.
Ja.
Hvor jeg prøver med min bog at sige, at vi har også styring. Der er mange styrende metoder, som kan være den bedste hjælp, som vi kan give til andre mennesker. Så vi skal holde nuancerne i det. Det er jo ikke spørgsmål om, at styring er godt til alt, men det er jo så heller ikke et spørgsmål om, at vi slet ikke kan bruge styring. Altså vi skal finde ud af, hvordan vi kan bruge de mange, mange gode styrende metoder til. Altså de mildt styrende metoder, det er jo at appellere og anmode.
Mm-hmm.
Men vi kan også altså blive mere styrende ved at stille nogle krav og opstille nogle betingelser eller konsekvensorientere eller tage initiativer på et andet menneskes vegne, lægge en stram struktur og sådan. Og hvor det alt sammen kan være en hjælp. Altså, og hvor det kan være altså det eneste rigtige at gøre i mange forskellige situationer. Så styring kan være det eneste rigtige, men styring kan også kippe over. Og det her, hvor det kipper, det er, når jeg ikke længere tager styring for at hjælpe andre, men for at hjælpe mig selv.
Ja. Så hvis vi hopper op i helikopteren igen og tager de her tre puljer, du har lagt dem i, altså det styrende paradigme, det følgende paradigme og det vejledende paradigme, hvordan vil motivationen så se ud i det følgende paradigme?
Ja, det følgende paradigme, det er jo bare fuldstændig anderledes end det styrende paradigme, fordi i det følgende, der har man en grundtanke om, at vi ikke skal motivere nogen til noget som helst, men vi skal afvente tegn på motivation hos andre i form af deres initiativer. Altså det er det, der er helt skelsættende i forhold til det følgende, det er, at her skal vi vente. Og her kan du snakke råderum. Altså det der er guldkornet inden for det følgende paradigme, det er at øge andre menneskers råderum ved at bakke lidt af. Ved ikke at være så styrende. Altså nogle gange så skal man ikke lave mål og delmål og indsatsplaner og så videre. Altså nogle gange skal man bare lige lade folk være.
Ja.
Og så skal man holde sig i nærheden, og så skal man byde sig til. Men uden at tage initiativer, uden at gøre noget, uden at lægge en struktur, men man skal bare lige lade folk leve lidt et øjeblik, og så se, hvad de gør. Se, hvordan de problemløser, se, hvad de tager initiativer til, se, lyt til, hvad de siger, se, hvor de kigger hen, se, hvor der falder ro på, se, hvor de smiler, se, hvornår de rækker ud efter noget. Og så er det store arbejde i det følgende paradigme, det er at svare på det.
Mm.
At svare på menneskets initiativer på en måde, som mennesket føler sig svaret.
Ja.
Fordi hvis man bliver svaret, så bliver man også mere motiveret til at tage nogle flere initiativer, og dermed vil ens råderum jo vokse.
Det giver mening.
Ja, og jeg tænker, altså det er jo så en anden måde at gå til arbejdet på, men som er en lige så god måde, som styring er. Det, der er kunsten, det er jo at finde ud af, hvornår et andet menneske har brug for styring, og hvornår et andet menneske har brug for følgeskab, eller hvordan man kan kombinere de to. Fordi nogle gange så er det også et spørgsmål om at lægge en struktur, og sige, jamen, nu er det her, der er aktiviteten, og det er fra klokken det til klokken det. Og så inden for aktiviteten kan man jo godt slå over i det mere følgende, og så se, jamen, hvad tager børnene så initiativ til? Altså, hvad er de mest optaget af? Og så går man med dem, så følger man dem i det. Men man har jo en styring, for man har jo lagt en struktur for selve sådan det overordnede. Så det kan sagtens kombineres, selvom at det er to vidt forskellige menneskesyn og to vidt forskellige syn på at arbejde med motivation.
Og så er vi jo tilbage til det her udsagn, vi har prøvet alt for borgerne. Altså, du i bogen oplister de her tre paradigmer, og så kan man som læser selv finde de metoder, der giver mest mening i forhold til den konkrete situation. Men vi mangler jo lige den sidste, det vejledende paradigme. Hvordan vil motivationen se ud der?
Jamen, det er dem, som jo også har lagt navn til min bog. Og det er der, hvor udgangspunktet er, at vi behøver ikke at motivere nogen til noget. Men vi behøver faktisk heller ikke vente på at se nogle initiativer, fordi mennesket er motiveret.
Mm.
Og det er jo tilbage til gode gamle Vygotsky, og det er den amerikanske psykolog Carl Rogers, som jo hver for sig jo peger på det samme, og det er, så lang tid mennesket er i live, så er der en motivation for meningsfulde relationer, for meningsfulde aktiviteter. Og så lang tid der er liv, så er der simpelthen masser af drivkraft at tage af, så der er ikke nogen grund til at vente, og der er heller ikke nogen grund til at prøve at skabe noget, fordi det er der allerede. Det, der så bliver arbejdet for os som professionelle i det vejledende paradigme, det er, hvordan vi så kan samarbejde om al den motivation, der er. Fordi det var Vygotsky og Rogers jo heller ikke blinde for, at mennesker kan sagtens være motiveret for noget andet, end vi lige synes.
For eksempel,
kunne være passende, at vi er motiveret for noget helt andet, eller synes, vi har for øje på noget, der er mere hensigtsmæssigt.
Mm-hmm.
Men hvor de stadigvæk siger, jamen det kan ikke nytte noget, altså, fordi menneskets motivation er nu engang, som den er, eller er måske i virkeligheden mere sammenblandet. At det måske er lidt forkert at tale om motivation i ental, fordi mennesket kan have mange drivkræfter, mange paratheder på samme tid, og hvor man jo som menneske sagtens kan opleve at være motiveret for noget, samtidig med, at man også er motiveret for ikke at gøre det.
Ja.
Altså man både gerne vil, men ej, og så alligevel ikke. Og så i hvert fald, når man har overskud til det, men så når man bliver træt, så er man alligevel ikke.
Ja.
Eller man kan være motiveret for noget, samtidig med, at man er motiveret for noget helt andet, der så spænder ben for det første. Så det er jo mere kompliceret end som så, også fordi at motivation er ikke sådan noget tændt sluk, at enten er man motiveret, eller også er man ikke. Man kan jo være meget sådan lidt søgende motiveret for noget, som det kunne vel da godt, altså vi kunne da godt snakke om, at jeg en dags tid kunne måske tænke mig at prøve, men ikke nu. Ikke nu, og du skal ikke presse mig til noget, fordi at vi snakker bare, og det kan jeg være motiveret for, at det måske kunne overvejes på længere sigt, at det kunne være en mulighed. Og så er der noget, som jeg kan være mere motiveret for, hvor vi godt, så kan jeg jo godt begynde at snakke om, jamen, hvordan kan man så egentlig gøre det, og hvordan kan det i praksis lade sig gøre, og hvordan gør jeg det nemmest for mig selv, og hvilke barrierer skal reduceres, og sådan. Og så er der noget, hvor det er sådan, nu, jeg er motiveret. Nu.
Det kører,
og nu skal det være, og du skal hjælpe mig, og det skal være lige nu. Og nej, det kan ikke vente til, at jeg har hjemmedag med dig. Altså, det er nu, for nu er jeg parat. Og det har de et blik for i det vejledende paradigme. Både ambivalensen og sådan mangfoldigheden i motivationerne hos det samme menneske. Og hvor Carl Rogers er den, der virkelig er brændt igennem inden for det her paradigme, hvor han siger, at det vi er motiveret for som mennesker, det er at bruge vores liv på at blive mere og mere os selv.
Mm-hmm.
Og leve det, som han kalder et kongruent liv. Altså leve et liv, et hverdagsliv, som passer til den, vi er. Og få det til at hænge sammen. Og det ved jeg jo, det var der rigtig mange pædagoger, der har samarbejdet med rigtig mange mennesker om det her med, vi har snakket energiforvaltning, det her med, at det er de aktiviteter, som rent faktisk betyder noget, som også skal have lov til at fylde i løbet af en dag, og det er det, man bruger sin energi på, at man ikke er kommet til at bruge sin energi på alt muligt ligegyldigt, og så er det sådan, når man kommer til det, der rent faktisk giver mening, altså man får træt, og så kan man simpelthen ikke hænge sammen til det. Men det er jo også at få det tilpasset med, jamen, hvor meget overskud har man, og hvor er det, man henter sin energi hen, og hvordan kan vi få det til at passe til det menneske, som du nu engang er. Hvor vi ikke prøver at lave mennesket om, men bare tænker, du er, som du er, og det er perfekt. Nu skal vi bare have hverdagslivet til at stemme overens med det menneske, som du er. Og hvor Carl Rogers sagde, jamen, det er der, vi trives som mennesker. Der, hvor vi mistrives som mennesker, det er, når vi lever et inkongruent liv. Når vi prøver at være nogle andre, eller leve som om, at vi var andre mennesker, prøve at være mere udadvendt, eller prøve at være anderledes. Altså, hvor man tænker, jeg er ikke god nok, som jeg er, så nu prøver jeg at være et andet menneske. Men så kommer man til at leve jo et liv, som ikke stemmer overens med den, man er, og så kommer man til at mistrives. Og det er her, hvor Carl Rogers sagde, det er her, vi bliver angste. Det er her, hvor depressionerne opstår. Det er her, hvor stresssymptomerne tager fart, når vi ikke får det til at passe.
Ja, for jeg er ikke psykolog, men et ord som accept dukker op her i mit hoved. Kan jeg acceptere mit liv? Kan jeg leve det her kongruente liv? Eller har jeg den her problem med at acceptere mit liv, og lever altså et ikke kongruent liv? Ja. Selvfølgelig dig.
Ja. Og det er jo Carl Rogers enormt kraftfulde metode, hvor han sagde, at det vi har at byde på som professionelle, det er ubetinget accept af et andet menneske. Hvor han kunne se, hvis vi kan det ægte og autentisk, ubetinget acceptere, altså ubetinget, at man ikke stiller nogen krav, at folk ikke skal være på en bestemt måde eller gøre noget for at fortjene vores accept, men at de får den bare fordi de er dem. Hvis vi kan gøre det, så kan vi gøre det endnu nemmere for det menneske at acceptere sig selv.
Og så er vi tilbage ved forrådelsen igen, hvor det kan være så svært at være accepterende.
Ja.
Ja. Du nævner også i bogen paradigmevalg som arbejdsmetode og perspektivskifte.
Mm.
Vil du prøve at komme lidt ind på det?
Ja, fordi vi har jo de der hundredvis af forskellige metoder. Og det kan man sige, jamen det er da håbefuldt og opløftende og fantastisk, vi har det. Men hvordan vælger vi så? Altså hvordan vælger vi så, om vi skal være mere styrende, mere vejledende, mere følgende eller kombinere det? Og hvordan skal vi graduere det? Og hvordan sørger vi for at holde os inden for det faglige, det ikke keep over i forholdelse og sådan? Så det er det der med, jamen hvordan vælger vi så metoderne?
Ja.
Og der er jo en risiko for, og det er jo så her, hvor forrådelsen dukker op, der er en risiko for, at jeg nogle gange vælger nogle metoder, fordi jeg synes, det ligger godt til mig.
Mm.
Og jeg synes, det er nogle dejlige metoder, det har lykkes meget godt for mig, så det har kørt ellers løs med de her metoder. Og jeg har også mødt hele arbejdspladser, der på forhånd lægger sig fast på, her arbejder vi med de her tre metoder. Og så kan folk ellers komme ind, og så bruger vi de her metoder på dem. Og jeg tænker, det er jo helt forkert.
Mm.
Altså, vi skal jo ikke arbejde af hensyn til os selv, og hvad der giver mening for os. Vi skal derimod jo vælge de metoder, som andre mennesker har brug for, at vi benytter os af. Og dermed bliver metoden over dem alle, eller før dem alle, det er perspektivskifte som metode. Og det er der jo rigtig mange forskellige faglige koncepter, som har beskrevet jo også i hundredvis af år. Og hvor Iben Lungmann, som dansk psykolog, måske er den, der sammenfatter det allerfinest ved at beskrive, at vi som professionelle har pligt til at indimellem at give slip i vores eget udefra perspektiv.
Mm-hmm.
Altså selvfølgelig skal vi også bruge det, for vores udefra perspektiv på andre menneskers liv, det er jo også de her faglige bedømmelser og vurderinger, som vi jo også skal foretage. Men hvis vi virkelig skal være en hjælp, så skal vi give slip i det. Og give helt slip i det. Ikke bare lave den finte, jeg nogle gange kommer til, hvor jeg bare sådan laver det lidt pseudo, hvor jeg sådan tænker om andre mennesker, at hvis det var mig, så ville jeg da. Og det var sådan lidt, men det er jo ikke mig jo. Det er helt tydeligt for alle enhver, at det er jo et helt andet menneske, så det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvordan jeg vil have det i en lignende situation, for det handler ikke om mig. Og hvor en Lungmann siger til os, jamen, vi skal rigtig skifte. Vi skal skifte helt væk fra vores eget udefra perspektiv, og så over i lige præcis det menneskes indefra perspektiv. Mm-hmm. Hvor vi skal prøve med det, som vi nu ved om det her menneske, det vi har set, og det som mennesker, der har fortalt os, som familien jo også har gjort os opmærksom på, som vi kan læse os til i papirerne, samle alt det sammen, så bliver spørgsmålet, jamen hvordan må det være at være dig? Altså med det liv, du har levet, med det, du er blevet budt, med de vanskeligheder, du slås med de erfaringer, du har gjort dig, med den familie, du er vokset op hos, med de brud og tab, som du har oplevet, med den måde, som du bliver behandlet på, med de krav, som vi stiller til dig under de fysiske rammer, som vi byder dig, så kan vi måske godt alligevel forstå, hvorfor netop du er motiveret for at leve lige præcis det her liv, og hvorfor netop du er nødt til at bruge lige præcis de mestringsstrategier, som du nu engang bruger.
Men så er vi jo tilbage til de her institutioner, som har lagt sig fast på nogle metoder. Mm. Det er vel uhensigtsmæssigt i forhold til at overhovedet at kunne lave det her perspektivskifte?
Ja, altså fordi altså man kan jo stadigvæk godt prøve at lave perspektivskiftet, men når man så har lavet det her perspektivskifte, så bliver det store spørgsmål, det bliver jo, hvad kan jeg gøre for at være en hjælp i dit liv? Hvad kan jeg som professionel gøre for at minimere barrierne i dit liv? Hvad kan jeg gøre for at øge dit råderum? Hvad kan jeg gøre for, at vores samarbejde bliver et reelt samarbejde, hvor jeg er med til at fremkalde al den motivation, som du har? Og så kan det ikke nytte noget, at man kun har 3 metoder at vælge imellem.
Nej, du det.
Altså, det kan jo ikke nytte noget. Altså, man er jo nødt til at have hundredvis af forskellige metoder, som man i virkeligheden fleksibelt kan vælge imellem, og som man kan graduere i det uendelige.
Ja.
Så man må ikke have lagt sig fast på, at her arbejder vi inden for det vejledende paradigme kun, eller her arbejder vi inden for det styrende paradigme kun. Altså, det kan jo ikke nytte noget, fordi så vil man jo ikke kunne hjælpe folk, fordi at man simpelthen ikke har varieret metoder nok.
Vi kan ikke have prøvet alt.
Vi kan ikke have prøvet alt, fordi der vil stadigvæk være noget, som vi endnu ikke har tænkt, som vi endnu ikke ved, og som vi måske kunne have prøvet, eller som vi måske ikke har gradueret på den helt perfekte måde til lige præcis det her menneske.
Her til slut vil jeg høre, hvad det betyder, når du skriver, at mennesket er motiveret.
Jamen, det er i virkeligheden min lille hyldest til Vygotsky og Rogers, og understrege, at de har altså bare fat i noget. Altså, de har set mennesket. De har set, hvor meget motivation der er. Og så bruger jeg det sådan helt for mig selv som en læresætning til, når jeg selv farer vild. Altså, når jeg jo selv gang på gang får idéer om, at andre mennesker ikke er rigtig motiverede, og nogen er sågar umotiverbare, og jeg bliver ved med. Jeg har en frygtelig slagside til, at jeg jo synes, at jeg ved bedst. Og derfor så tillader jeg mig at tage styring over andre menneskers liv og adfærd, fordi jeg tænker, jamen det er da bedst for dig, fordi det ved jeg jo, og det er da utrolig heldigt for dig. Og så går jeg i gang med at styre løs på folk og adfærdsregulere, bare for at konstatere, det er det bare ikke motiveret for. Altså gudskelov i virkeligheden. Men der kan jeg blive frustreret over, at nu gør jeg alt det her for at hjælpe dem. Yeah. Og jeg styrer dem lige i den rigtige retning.
Og vi har aftalt det her.
Ja. Og det er ikke engang rigtig aftalt. Men, men jeg styrer løs, og så konstaterer, at de vil ikke have min styring.
Nej.
Og så går det helt galt for mig. Fordi så nogle gange, så beslutter jeg mig for, jamen styring, det virker åbenbart ikke, så det vil jeg gøre noget mere af.
Mm-hmm.
Så bliver jeg endnu mere styrende, på trods af, at jeg har konstateret, at det rent faktisk ikke virker. Og så er det, jeg jo selv havner i faldgruben, hvor jeg tænker, jeg har prøvet alt, og intet virker. Og så glemmer jeg helt, nej, jeg har dig. Jeg har prøvet 3-4 udgaver af styring. Det er det eneste, jeg har prøvet. Men jeg kan fuldstændig have glemt, at der var jo også alle de følgende metoder. Der var alle de vejledende metoder. Så bogen er, og især bogtitlen er i virkeligheden skrevet til mig selv om, prøv nu lige at huske, at mennesket er motiveret. Kig nu efter. Tag nu indefra perspektiv. Giv nu slip i dig selv og din egen trang til styring, og så prøv at se alt det, som mennesket jo gør, og alt det, som mennesket jo selv løser af sine problemer i hverdagen, og får tingene til at hænge sammen.
Dorte, tusind tak for en spændende snak, og tak for dit besøg, og tak til dig derude for at lytte med. Husk, at podcasten er en del af en miniserie med psykolog Dorte Birkmose. Det første afsnit handler om forråelse i pædagogisk arbejde og om, hvordan vi opdager og modvirker forråelsesprocesser. Det tager nemlig udgangspunkt i Dorte Birkmoses bog, Når gode mennesker handler ondt. Og du finder både det og flere spændende episoder af Pædagogisk Ekstrakts podcast på vores hjemmeside eller der, hvor du normalt lytter til din podcast.
Torgild Østerby var din vært på denne episode af Pædagogisk Ekstrakts podcast. Læs hele magasinet på ekstrakt.via.dk eller find os på Facebook eller Instagram. Redaktion Erika Zimmerbrandt og Torgild Østerby. Teknik og lyd Søren Valur. På genlyt.